Nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 22 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sergej Lavrov i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shantazh lidhur me Sirin. Në Gjermani zgjedhjet e përgjithshme. Radio Evropa e Lirë ka vërejtur se në Prishtinë janë paraqitur përshitje artikuj me mbishkrimin e vjetër unë mikë Kosovë. Zyrtarë shëndetësorë thonë se sa i përket reformës e shëndetit mendorë, Kosova paraqitet si një tregimi i suksesshëm. Në Pri Film Feste në Prishtinë shfaqen 10 filma nga gjithë bota. Qeveria e Maqedonisë ka hartuar projekt të buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 2 miliarde 870 milion euro, por ka kundërshtime ndaj këtij projekti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Angela Merkel e ka fituar edhe mandatin e tretë si kancelare e Gjermanisë, thonë sondazhet dalse të njohura si exit pollet të rrjeteve televizive gjermane pas mbylljes së votimeve për zgjedhjet e përgjithshme. Sipas këtyre sondazheve, koalicioni qendrës së djathtë i zonjës Merkel, CDU-CSU, ka fituar 42% të votave, ndërsa partia SPD, deri tash në opozit, ka fituar 25.5%. Më tutje pasojnë partia të gjelbërve dhe partia majtë e linjës së fortë, që të dyat kanë fituar më tepër se 8% të votave sipas sondazheve dalse. Nëse partia partnere e zonjës Merkel, Demokratët e Lirë, nuk do të fitojë mbi 5% të votave, atëherë Angela Merkel duket se do të jetë detyruar ta formojë koalicionin e madh me Socialdemokratët. Ky koalicion e ka qeverisur Gjermaninë edhe në periudhën e 2005-2009. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kanë filluar ta shantazhojnë Rusin, duke thënë se Washingtoni do ta ndërprej bashkëpunimin me Organizatën për Ndalimin e Armatimit Kimik, nëse Moska nuk e mbështet rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën do të lejohej përdorimi i forcës në Siri. Lavrov tha se më herët ishte pajtuar me sekretarin amerikan të Shtetit, të John Kerry, se nuk do të ketë rezolutë të Kombeve të Bashkuara derisa Organizata për Ndalimin e Armatimit Kimik ta publikojë deklaratën për armatimin kimik të Sirisë. Më tutje zoti Lavrov i ka akuzuar vendet perëndimore për çasje të thellë politike ndaj krizës në Siri. Në një intervistë transmetuar sot në kanalin 1 të televizionit rus, Lavrov theksoi se vendet perëndimore po synojnë largimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për të treguar se ata e urdhërojnë muzikën në lindjen e mesme. Një predhe ka rënë sot në territorin e ambasadës së Rusisë në Damaskë të Sirisë. Ministria Jashtme e Rusisë tha se tre punonjës të ambasadës ishin plagosur në këtë sulm, por lëndimet nuk janë serioze. Më herët, agjencitë e lajmeve, duke cituar një zyrtar të paidentifikuar të ambasadës, kishin raportuar se askush nuk ishte lënduar dhe se po punohej normalisht. Observatori për të drejtat e njeriut, Meselino Londër, tha se forcat kryengritëse, që po luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad, e kanë hedhur këtë predhë. Rusia është mbështetësi kryesor ndërkombëtar i regjimit të Assadit dhe e furnizon atë me armë dhe i jep përkrahje diplomatike. Një eksplodim i fuqishëm ka ndodhur afër një kishe të krishter në qytetin Peshawar në Pakistan. Këtë shpërthim afër kishës St. John në lagjen Kohati Gate e kanë shkaktuar dy sulmuese të vrasës, me ç'rast janë vrarë së paku 50 vetë dhe plagosur më tepër se 70 të tjerë. Shumica e të plagosurve raportohet se janë në gjendje serioze shëndetësore. Konsiderohet se brenda në kishë në kohën e shpërthimeve ishin afro 600 besimtarë të krishterë. Në Pakistan të krishterët përbëjnë afro 4% të popullatës. Ata në përgjithësi e mbajnë një profil të ulët, por megjithatë ndonjëherë sulmohen nga ekstremistët islamik, të cilët këtë popullate konsiderojnë heretike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka dënuar sulmin në një qendër tregtare në kryeqytetin Nairobi të Kenjas, duke cilësuar si akt totalisht të dënueshëm. Nga ana tjetër, presidenti i Kenjas Uhuru Kenyatta tha se forcat e sigurisë kanë izoluar 10 deri në 15 persona të armatosur islamist në një kat të qendrës tregtare në Nairobi, të cilën ata e kishin okupuar gjatë ditës së djeshme. Zyrtarët e sigurisë thanë se së paku 59 vetë janë vrarë, prej se sulmi kishte filluar dhe se një numër i panjohur i personave që gjendeshin në këtë qendër kanë mbetur aty. Deri tash më se 1000 njerëz janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Zyrtarët e Kenjas kanë konfirmuar se brenda qendrës tregtare janë po ashtu edhe forcat e sigurisë së Izraelit, duke luftuar kundër personave të armatosur dhe bëjnë përpjekje për shpëtimin e personave të zënë peng. Ministria e Jashtme e Izraelit ka refuzuar të komentojë lidhur me këtë informacion. organizata ekstremiste Al-Shabab, e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, duke theksuar se këtë e ka bërë në shenjë të ndëshkimit për pjesëmarrjen e Kenjas në misionin stabilizues ndërkombëtar në Somali. Kombet e bashkuara kanë tërhequr vërejtjen që të mos ndërmerren sulme hakmarrëse pas së dy eksplodimeve në një lagje me popullat të shumit shiite në Bagdad të Irakut, me që rast janë vrarë 73 njerëz. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara, Georgi Bushtin, tha sot se liderët të duhet të ndërmarrin aksion të fuqishëm për të mos lejuar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës. Pas së dy shpërthimeve të djeshme në lagjën Sadr City të Bagdadit, kanë ndodhur dy eksplodime të tjera të fuqishme afër një xhamie myslimane sunite në qytetin Samara, nga të cilat janë vrarë së paku 18 vetë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në një vetëshërbim në Prishtinë janë parë prodhime që shiten me mbishkrimin e vjetër UNMIK Kosovë, megjithëse kjo nuk lejohet me legjislacionin e Kosovës. Pasi Radio Evropa e Lirë u ka sugjeruar autoriteteve për praninë e mallit me këtë mbishkrim, inspektorët e kanë vizituar dyqanin dhe e kanë larguar këtë artikull. Zyrtarë të doganave të Kosovës theksojnë se nuk kanë hasur në raste të këtilla. Në kronikën në vazhdim, kolegja Nadia Ahmeti e shtron pyetjen se si ndodhi që ky prodhim kishte depërtuar në Kosovë.
Pavarësisht faktit se vitin e kaluar, konkretisht në fillim të muaj qershor 2012, autoritetet kompetente kanë ndaluar importin dhe qarkullimin e tregun kosovar të gjitha prodhimeve të rajonit me akronimin UNMIK Kosovo, mallrat e tilla ende qarkullojnë disa dyqane në vend. Në njërën nga marketet në qendër të Prishtines mund të blesh qaj frutash të kompanisë Podravka, ku në etiketën deklaruese shkruan se vendi i origjinës është Serbia, kurse distributor për UNMIK Kosovë është NTP Elkos SHPK Pay. Ndërkash në disan nga këta artikuj është fshehur me ngjyrë të zezë emri ku shkruan UNMIK. Përfaqësues të kompanisë Elkos thonë se ka ndodhur një gabim teknik nga kompania Podravka, ku ata kanë fshehur emrin UNMIK, por pastaj kanë larguar nga tregu të gjithë artikujt e tillë. Kushtrim Muja nga kjo kompani shpjegon.
Ka qenë një gabim teknik që ka ndodhur në një ngarkesë me ato çoja, e cila është përmirësuar më një herë, edhe tash do të jetë po të njëjtë çoja, në çështë shkojmë edhe i kontrollojmë drejt, nuk kemi më në Kosovë, po vetëm në Kosovë.
Ju e keni fshehur emrin UNMIK?
Po ne kemi fshija të onesh, do të ka orë dhe ka pjem, ndërsoa me njerë është bo kërkjes prejtë Podravkës se të përmirësuat a në pishkim dhe Podravka ka përmirësuat në pishkim të shkumë vetëm Kosovë.
Në nën tjetër zyrtarë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë nuk pranuan të japin do një përgjigje pa i treguar se në cilin market gjenden artikujt e tjelë. Pas marrjes informacioneve të holësishme, inspektorët kanë vizituar dyqanin dhe kanë larguar nga vitrinat këtë mall. Pas gjithë kësaj, kryeinspektori i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu thotë:
ne kemi hasur një produkt i cili është importuar, do thotë atëherë ku e importuar me mbishkrim në Kosovë, por që ka qenë jo përmirësimi i mirë në etiketën e produktit. Dhe në këtë drejtim janë ndaluar nga qarkullimi, përkohësisht qarkullimi i këtyre produkteve, dhe në eliminimin e parregullsive nga ana e inspektorëve të tregut.
Në anën tjetër, zyrtarët e doganave pohojnë se nga marrja vendimit për ndalimin e këtyre prodhimeve, në territorin e Kosovës nuk ka pasur hyrje të këtyre mallrave. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se vendimi është duke u respektuar.
Pas informatat që kemi në doganën e Kosovës, nuk kemi pasë rase kur oficert doganor kanë hasën kësi loj produkte cilat kanë mbishkrimet me vendin e destinimit unë mi Kosovë.
Ndryshe, në muajnë qershor të vitit e kaluar, inspektorët e tregut e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë patën gjobitur 7 kompani kosovare që importojnë produkten nga shtetet e rajonit me mbishkrimin unë mi Kosovë. Për këto veprime, kompanit ishin gjobitur prej 2500 deri në 3500 euro, varësisht nga sasia zbuluar e mallrave me këto mbishkrime. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tekstin e kësaj kronike mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në rubriken tonë të rregullt për të rinjët në Kosovë, Vox, sot ata shprehen lidhur me çështjen e trafikimit të njerëzve. Shumica prej tyre thonë se nuk ka debat për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Për 8 muaj në Kosovë janë identifikuar 48 viktimat e trafikuara që kryesisht janë përdorur për shfrytëzime seksuale. Sipas një raporti me statistikat e policisë së Kosovës, numri i madh i trafikimit me njerëz nga viti 2001 deri në vitin 2012 është nga Kosova, pastaj nga Moldavia, Rumania, Shqipëria e vendet e tjera. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë kësaj jave të përkrahur edhe nga institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile kanë nisur fushatën Hapi Syt, që ka për qëllim ndalimin dhe informimin për dukurinë negative të trafikimit të njerëzve në vend, por sa janë të rinë të informuar dhe vetësuar mbi trafikimin me qenie njerëzore. Vlora Sekiraça, nxënëse e një shkolle të mesme, thotë se lidhur me trafikimin në njerëzve asnjëherë nuk ka dëgjuar ndonjë ligjërat.
Jo, nuk ka diçka që më thonë që mundesh ti më dëgju ose më thonë me po se prostitucioni është diçka e keqe ose çish mundesh më mbrojti, çish mundesh më ik trafikuesve nëse mundesh më has në rrugë, se ata zakonisht vinë të maskum, sillen shumë mirë me ty dhe mund më të mashtru ti mësh më ran gratë. Edhe nuk ka diçka që na mësojnë në shkollë çish ti më ik ti në sen ose kur gjendesh në situatë shtir, çish mujt me dal, që mos më ra viktime tyne.
Edhe Endrit Zabërgja thotë se në shkollën e mesme Sami Frashi nuk ka debate apo aktivitete për të mësuar diçka kundër trafikimit të njerëzve.
Fajso e përket sensibilizimin popullatës për trafikimin e qenë njerëzore dhe prostitucionit, na nuk jemi të informuar si shkollë. Mungojnë shumë aktivitete të ndryshme cilat për një me kishin pasë rëndësi edhe i kishin vedjesu pak të nxënësat e shkollës Sami Frashit kër një gjendemi. Këtë kjo shkaktuar si shkaku i papunësis të ibra dhe kushteve jo të mira për jetes.
Kurse Qëndrim Visoka, e cili është nga një fshat i komunës së Prishtinës, thotë se mos edukimi i duhur në familje bën që disa vajza të bien prej trafikimit.
Te mosha të reja, dikuj në prendë, se për shumë mënuhet me nolat vajzën, në që si mënuhet mja ki drejtat, mja nola, ja petë kam e gjithë rrugën e vetë dhe kam e shku, kam i kryshtu, prostitucionisht të krejtë që kam i bo.
Nga ana tjetër, Plumb Mulaku thot se gjenerata e ti nuk është shumë informuar për trafikimin e njerëzve dhe pse thot se ka dëgjuar se kohëve të fundit në vend është rritur numri të trafikuarve. Ai konsideron se për një vetësim më të madh duhet të hapen tema tabu.
Për një vetësim më të madh duhet edhe me temave tabu, do të thonë nuk flitën shumë edhe ato tema, un përfol në shkollë edhe për profesorë edhe me konilante të caktume, edhe me pas më shumë emisione këtë rast ose mjete informative qysh me ik këtyre gjërave.
Shkolla juaj ka debate tjera?
Jo, vetëm nëse na herë një herë çel kre tema, ato çel me vetë dëshirën tonë.
Kurse Dojkus Borça, e cila thot se është në dieni që Ministria e Punëve të Brendshme bashkë me organizatat joqeveritare ka nisur një fushat vetëdijësuese kundër trafikimit me njerëz, ajo thot se këto fushata duhet të zgjasin më shumë se një muaj dhe të arrin informatat në gjithë Kosovën, duke përfshirë edhe fshatrat në zona më të thella.
Shteti duhet me pas një organizacion edhe për katun si në shtetet e tjera jashtë. Ata shkojnë e marrin katun që në kret edhe e shkollojnë ata në zansat kret. Normal që ku shkollot njeri, botë ndryshe edhe mendimin ndryshot edhe jeta ndryshot, po të na shteti jonë s'pa ma merë me ja që mundu të me arritë kërcen.
Kurse Linda Aliu, një qytetare nga Prishtina, thot.
Pike parë në nivel të edukimit, do të mendoj që duhet bëhet më tepër gjatë procesit shkollimit tyre, të futet fundja edhe edukata seksuale, por përveç kësaj edhe të bëhen edhe fushata mrena për mrena shkollave që të reja të jenë më të vedishme, do të thotë për atë që mundet të psojnë edhe të jenë viktima të një diçka e tillë. Po nuk është prapë se prapë kjo e mjaftueshme, sepse të e marë parasysh, do të thotë nivelin e varfrisë që e karakterizon venin në një farë mënyrë, ato ndoshta edhe detyrohen vetë vetio që të marrin në hapa tillë, jo shumë me dëshirën e tyre, por me obligim për shkak të për të mbietu, ndoshta edhe këtë e bëjnë si pjesë punës.
Zyrtarët e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë një shqetësim për vendin. Thuhet se Kosova vazhdon të jetë burim, destinacion dhe vend tranzit në Ballkan për trafikimin me qenie njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtare shëndetësore thonë se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si një tregim i suksesshëm. Sipas tyre, megjithatë problemet janë të shumta, sepse kërkesat për këtë kategori janë të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapole.
Më shumë se 1 milion njerëz në botë kryejnë vetvrasje dhe kjo sipas organizatës botërore të shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se sipas analizave të sëmundshmërisë në Kosovë, sëmundjet me çrregullime mendore në përgjithësi kanë arritur që të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është marrë si shembull edhe në raportin e fundit të OBSH-s si një model i mirë i reformës së shëndetit mendor, sepse siç thot ai është shfrytë zuar periudha emergjente pas luftës që fondet të orientohen ka shëndeti mendor.
Shëndeti mendor në Kosovë mund të konsiderohet si një storje suksesit sa i përket aspektit të reformës, për arsye se janë bërë ndryshime pozitive, qysh me herë me një periudhë relative shqatë kohore, duke filluar nga viti 2000 e tutje, prej një sistemi të li ka qenë qësështë i bazuar në trajtimin spitalor, tani kemi të ashtu qytërin shëndetin mendor të bazuar në komunitet, ku klientët janë sa më afër komunitetit, pjesë e komunitetit dhe janë të integruar çdo herë dhe më tepër.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se Kosova gjatë vitit të kaluar ka pasur parasysh rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore, andaj është fokusuar në këtë lëmi, sipas tij është shtuar numri i psikiatrëve dhe shërbimeve të resurseve të familjes, është avancuar me fillimin e progresit të specializimeve të psikologjisë klinike, si dhe është ngritur buxheti për trajtimin e shëndetit mendor.
Në përgjithësi mendoj që shërbimi të shëndetit mendor në Kosovë e paraqesin një pikë të ndryshme të shëndetësisë kosovare. Janë shërbime të cilat janë të organizuara sipas modeleve më bashkuara të organizatës botërore të shëndetësisë dhe janë shumë më të avancuara se së ato të rajonit. Natyrisht, problemet janë të shumta sepse nevojat e popullatës për këto shërbime janë enorme.
Ndërkaq sociologët në vend vlerësojnë se personat me probleme të shëndetit mendor nuk marrin për kujdesjen e duhur. Linda Gusia, sociologe, thotë se tash qendrat rehabilituese për këtë kategori të shoqërisë janë përmirësuar.
Na i shohim tu prej rrugës po për kujdesën. Sepse kjo ka të bëjë edhe me një farë traditë më të hershme, domethënë qendrat e përkujdesit për njerëz me probleme mentale kanë qenë në kushte shumë të këqija. Kjo ka me të halo, domethënë edhe pse është rehabilitu pak imazhi për shembull, se pacientat kanë trajtim më të mirë se që kanë pas më herët.
Sidoqoftë, rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Prishtinë po mbahet edicioni 5 i festivalit të ndërkombëtar të filmit Prifilm Fest. Organizatorët thonë se gjatë këtij edicioni do të shfaqen 49 filma të prodhimeve nga gjithë bota, që praktikisht janë premier për publikun kosovar. Në kuadër të forumit të festivalit janë duke u organizuar edhe punëtori dhe takime ndërmjet artistëve të filmit nga bota dhe atyre vendës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edicioni 5 i festivalit ndërkombëtar të filmit Prifilm Fest, i cili këto ditë po mbahet në Prishtinë, ka sjell 49 filma nga gjithë bota, të cilët do të shfaqen në 7 programe të ndryshme të këtij festivali. Drejtoresha e festivalit Prifilm Fest, Vjosa Berisha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjithë filmat janë premierë për publikun kosovar, ndërkohë që dy prej tyre të prodhimit kosovar janë edhe premiera botërore.
49 filmat ikën në 7 programe të ndryshme, 3 prej tyre janë nga ruse. Është programi i filmave të metrazhit gjatë, siç e dini, festivali jonë është festivali vetëm ndërkombëtar që shfaq filma të metrazhit të gjatë në Kosovë, pastaj filma të metrazhit mesëm dhe filma të ballkanik të metrazhit gjatë. Këto janë 3 programet konkurruese, kurse programet tjera janë programi dokumentar, programi i projekcionit special, ku ne sjellim gjithmonë fituesit e festivaleve më prestigjioze, Cannes, Berlinit, fitues të Oscarit e kështu me radhë.
Drejtoresha e festivalit ka shtuar se si vjet për herë të parë në festival në konkurrencën kryesore merr pjesë edhe një film nga Rusia, ndërkohë që mjaft filma vijnë nga Gjeorgjia, Franca, Gjermania, Kroacia, Serbia, por edhe nga kontinenti Afrikës. Zonja Berisha thotë se në fokus të edicionit të si vjetëm të festivalit është promovimi i filmave nga Amerika. La latine.
Në fokus të festivalit, gjithmonë gjerim një shtet, kinematografinë të cilit e promovojmë, dhe kemi pas deri tani Italinë, Francën e Japoninë vitin e kaluar, kurse si vjet kemi zgjedh një kontinent, do me thëmë kemi zgjedh Amerikën Latine, ku i kemi marrë filmat nga 5 shtetet të Amerikës Latine. Është bërë kjo në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Këshillin Britanez, Ambasadën Norvegjeze dhe Ambasadën Angleze, si pjesë e apo një farë ndihme në aspektin e diplomatisë kulturore.
Organizatorët e festivalit Pri Film Fest kanë vlerësuar se ky festival ka një rëndësi të veçantë për kinematografin kosovare, për faktin se jo vetëm që sjell mjaft filma nga bota, por edhe mysafir që janë emra të rëndësishëm në kinematografin botërore, të cilët vinë në Kosovë dhe komunikojnë dhe bashkëpunojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me artistët dhe producentët kosovar të filmit. Për këtë arsye, në kuadër të festivalit tash e 4 vjet është krijuar forumi, i cili edhe sot është pjesë e festivalit. Ky forum mbledh kineastët e 5 vendeve të rajonit, Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Drejtuesi i këtij forumi, regjisori Fatos Berisha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekspertët evropian të kinematografisë janë duke mbajtur punëtori me kineastët e rajonit.
E veçanta e këtij edicioni, domethënë përveç ditës së konferencës ku paraqiten domethënë gjendjet industrive, ku janë mysafirë drejtorët e qendrave të filmit nga gjithë rajoni dhe producentë të ndryshëm nga rajoni, është se si vjet do të bëhet edhe një garë e projekteve. Do thotë projektet e filmave metrazhit mesëm nga 5 shtete garojnë me projekte, kanë pas një ditë punëtori workshop me producentin sloven Dalin Hoçeva, ndërsa shtetin e dytë ata do ta prezentojnë projektet e tyre, që quhet në anglisht pitching, para një jurie ndërkombëtare e cila do ta zgjidhë projektin më të mirë dhe do ta shpërblen.
Fatos Berisha ka shtuar se të gjithë producentët e filmit në Kosovë janë ftuar të marrin pjesë në forum dhe në punëtoritë e organizuara për të përfituar nga përvojat e ekspertëve evropian të kinematografisë, si dhe të krijojnë mundësitë e bashkëpunimit dhe bashkëprodhimit të filmave me vende tjera. Ndryshe, në kuadër të edicionit të si vjetmë të festivalit Pri Film Fest, është edhe programi i ri i quajtur Letë Jetë, i cili është realizuar në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, si dhe festivalet Outfest dhe Sundance. Ky program është një çasje të cilin festivali Pri Film Fest e ka bërë ndaj temave sociale, siç është edhe tema e homoseksualizmit. Me këtë temë do të shfaqen disa filma, të cilët kryesisht janë fitues të festivaleve prestigjioze si ai i Cannes, Sundance të tjerë. Festivali Pri Film Fest do të zgjasë deri më 28 shtator, kur edhe do të jepen çmimet për filmat që do të vlerësohen si më të mirët në kategori të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar projekte buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 2 miliarde 870 milionë euro. Për dallim nga e kaluara, fondet për investime kapitale janë rritur për 20%, ndërsa rritja ekonomike është projektuar në 3.2%. Janë parapar mjete edhe për zonat e banuara me popullatë shqiptare, por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se këto mjete janë simbolike dhe kanë ngritur çështjen e ndarjes proporcionale të buxhetit. Sa u përket paralajmërimeve për rritjen e rrogave dhe pensioneve për vitin e ardhshëm, opozita thotë se ato bëhen për qëllime politike, me që 2014 është vit zgjedhor në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Edhe këtë vit qeveria doli me premtime të shumta që beson se do t'i realizojë gjatë vitit 2014 me projekt buxhetin, që tashmë është të dërguar për miratim në procedurë parlamentare. Premtimet janë të shumta si rritja e ekonomisë, investimet kapitale, hapja e vendeve të reja të punës, rritja e rrogave dhe pensioneve. Shpenzimet buxhetore janë paraparë në rreth 2 miliardë 870 milionë euro, ndërsa të ardhurat 2 miliardë 572 milionë. Deficiti buxhetor do të sillet në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto ose 298 milionë euro, që do të ambulohen me huazime brenda dhe jashtë vendet. Rritja ekonomike e vendit parashikohet të jetë 3.2%, ndërsa inflacioni do të sillet në 3.3%. Sa i përket mjeteve për investimet kapitale, ato janë rritur për 20% dhe sillen në rreth 370 milionë euro.
Тоа е она што треба да овозможи и понатаму да продолжи високиот раст на бруто инвестициите и да...
Кјо дуото мон да се важдими на рите се инвестимеве, си да тандимој на реализими на рите се бруто продимит вендор. Купто отмери ме камбје на дата секторове та тјерте економист на аспекти инвестимеве на секторот приват дhe та ретјени инвестимеве нга јашт. Investimet do të përqendrohen kryesishtë në infrastrukturën rrugore dhe kurodhore, ka deklaruar Ministri i Financave Zoran Stavrevski. Ndërkohë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se me projekt buxhetin për vitin 2014 janë parapara dhe shumë investime në pjesët e banuara me shqiptar, si ndërtimi i zonave të lira ekonomike në Tetov, Gustivar dhe Srug, pastaj rruga Kërçov-Srug, si dhe mjetet të shumta për ndërtimin dhe rinovimin e objekteve arsimore, kulturore e shëndetësore në zonat ku jeton popullatë shqiptare. Paralajmërime të këtilla ka pasur edhe në të kaluarën, por ato nuk janë realizuar asnjëherë, thonë nga ana tjetër ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata madje kanë varëtitje edhe për shumën e ndarë për zonat e banuara me shqiptar, që nuk kalojnë edhe 5%-shin e shumës së përgjithshme për investime kapitale prej 370 milionë euro. Profesori Abdul Menaf Bexheti thotë se shqiptarët duhet të luftojnë për ndarjen e barabartë të buxhetit dhe jo të sillen si lyp ose siç shprehet ai.
Vazhdo në vazi i paralajmërimeve shumë bombastike të pjesës shqiptare, duke numruar ata milion denar në të gjitha aspektet se shqiptare gjithnjë më shumë po marrin isën e tyre. Sa më shumë dhe sa më bombastik po paralajmërojnë këto, aq më pak në realitet në përfitim. Gjithsej së bashku nuk mbledhin më shumë se 10 milion euro. Dhe nëse këtë e krahasoni me 370 milion euro investime kapitale në tërë buxhetin 2014, pra pjesëmarrja nuk është më e madhe se diku 5.5%. Deri sa buxheti në procedurat miratimit nuk merë formën e vendimbërjes shqiptare, nuk mund të marim hisën tonë për atje. Në formën e lipsit, nga buxheti nuk mund marësh. Hisja meret, nuk falet. Ne, kështu se si që po negocojmë, ne jemi në formën e lipsit, sepse nuk është një formë që ti e kurzon miratimin ati dokumenti.
Sot buxheti. Ndërkohë, duke komentuar pritjet e qeverisë për rritje ekonomike prej 3.2%, pastaj rritjen e pensioneve dhe të rrogave, si dhe rritjen prej 20% të mjeteve për investimet kapitale, Vanço Uzunov, profesor universitar dhe përfaqësues i LSDM-s opozitare, thotë se premtimet e tilla po dëgjohen tani 7 vite në Maqedoni, por në vend të realizimit të tyre, vendi vazhdon të zhytet në varfëri dhe krizë të thellë. Këtë sipas tij e dëshmojnë edhe raportet e shumta ndërkombëtare, të cilat e radhisin Maqedoninë në fund të grupit të shteteve sa i përket zhvillimit ekonomik.
Vlada, posle 7 godini ukazhuvanja na opozitijete i ekspertite dhe ka...
Qeveria 7 vite pas thirrjeve të opozitës dhe të ekspertëve se investimet në përmendore dhe objekte tjera të panevojshme nuk janë veprim i mirë, tani pas ka vendosur të investojë në infrastrukturë rrugë kështu me radhë. Gjithashtu pas reagimeve të shumta të opozitës se duhet të punohet me ndërmarrje të vendit dhe të mos se mendoj vetëm në tretjen e investimeve të jashtme, ja tani këto që janë në prioritetin e saj. Të shohim se si do të përfundojë gjithë kjo. Sa i përket rritjes së pagave dhe pensioneve, është më së qartë se këto vendime janë para zgjedhore, me që viti i arshëm është vitë zgjedhor, thot Uzunov. Ndryshe, paralelisht me nisjen e procedurave për miratimin e buxhetit, po zhvillohet edhe grupi i punës për zbardhjen e incidentit e 24 dhjetorit të vitit e kaluar. Qëllimi kryesor i këtij grupi është gjetja e modaliteteve për miratimin e buxhetit në atmosferë të qetë. Pasi pikërisht e miratimi i tij me anashkalimin e amendamenteve të opozitës kishte iniciuar dhunën në kuvend, që e çoi vendin në krizë të thellë politike që vazhdon edhe më tej. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri jashtëm Rusë Sergej Lavrov i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shantazh lidhur me Sirin. Në Gjermani zgjedhjet e përgjithshme. Radio Evropa e Lirë ka vërejtur se në Prishtinë janë paraqitur për shitje artikuj me mbishkrimin e vjetër Unmik Kosovë. Zyrtarë shëndetësorë thonë se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si një tregim i suksesshëm. Në Pri Film Fest në Prishtinë shfaqen 10 filma nga e gjithë bota. Qeveria e Maqedonisë ka hartuar projekt të buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 2 miliardë 870 milion euro, por ka kundërshtime ndaj këtij projekti. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale interesante, siç është ai ku theksohet se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si tregim i suksesshëm. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.